timpul prezent în literatură.
Istoria ca o poveste de familie, așa s-ar putea caracteriza seria Istoria povestită copiilor, inițiată de colecția Nemi a editurii Nemira. Doi frați gemeni, Ilinca și Călin, găsesc în podul casei un manuscris fermecat care îi va face să se întoarcă în timp, în diferite epoci ale istoriei, să afle cum trăiau oamenii din vechime. Odată cu ei, copiii care citesc aventurile lor învață că istoria este o poveste despre noi toți. Primele trei volume au apărut deja și vor fi lansate mâine. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și le-am invitat în seara aceasta la Radio România Cultural pe cele care s-au ocupat de această serie de romane istorice pentru copii. Scriitoarea Simona Antonescu, bun venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Ilustratoarea Alexia Udriște, bun venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Și editoarea Laura Câlțea, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara, mulțumesc și eu de invitație!
Pe Simona Antonescu o cunoaștem ca autoare de romane inspirate din istoria modernă a României, romane de succes, Fotograful Curții Regale, Darul lui Serafim, Hanul lui Manuc. Cum de te-ai hotărât acum să scrii romane istorice pentru cei mici?
Este, pare mai mult o întrebare pentru Laura. Pentru că a fost o idee de-a ei. Mă dusesem la ea cu niște povești care nu aveau niciun fel de legătură cu istoria. Tot vorbind despre acele povești, ea a început să-mi vorbească despre un proiect, o serie de cărți pentru copii care să-i împrietenească pe cei mici cu istoria, să nu mai fie chiar așa un subiect anos și insipid. Și ideea m-a prins imediat. Deja, în timp ce vorbea, eu aveam tot felul de planuri. Au fost foarte multe variante ale acestui proiect. Nu foarte multe, au fost vreo câteva. Și a devenit proiectul, cred că cel mai drag al meu. A fost o provocare și îmi plac foarte mult provocările.
Laura Câlțea, cum a început această poveste a istoriei povestite pentru copii și de ce te-ai gândit la Simona Antonescu?
Păi cum a zis și Simona, întâi a venit ea la mine cu un alt proiect care o să apară în curând. Și eu căutam pentru Nemi o serie, motivul ăsta al copiilor care călătoresc în timp este foarte întâlnit, este un fel de topos literar pentru literatura pentru copii, dar o căutam în traduceri în limbi străine, pentru că este în fiecare cultură prin diferite pretexte, că găsesc un inel magic, că găsesc o căsuță magică, că găsesc un copac magic, găsesc ceva magic, evident că altfel n-ar putea călători în timp. Și ajung în diferite perioade din istorie și, practic, le oferi și aventură și cunoaștere. Și atunci când a venit Simona cu proiectul ăsta, am citit, dar ea, am uitat să menționeze ceva, mi-a dat proiectul ăsta când, la lansarea Darului lui Serafim și mi-a zis, lasă-mă să scriu al treilea roman de adulți și după aia fac și carte pentru copii la Nemi. Și atunci a trebuit să aștept un an de zile ca ea să termine Hanul lui Manuc, timp în care eu am avut suficient timp să mă gândesc cum ar fi mai bine să începem colaborarea și atunci mi s-a părut că asta este ceea ce i s-ar potrivi ei cel mai bine, pentru că asta reușește ea să facă și în romanele de adulți, să te împrietenească într-un mod absolut deloc didactic și foarte emoționant cu istoria, dar istoria aia trăită, aia mică, istoria oamenilor, nu atât a personajelor mari. Și deși pe coperți și în fiecare titlu va fi câte un personaj istoric important, el are de fapt mai mult rol de localizare în timp. Importanța este acordată mai degrabă atmosferei și detaliilor și, în fine, ce știe Simona să facă cel mai bine. Așa că cumva a venit la intersecția unui interes al meu ca editor și la propunerea ei de a lucra împreună un proiect. Și atunci când i-am propus, într-adevăr, am simțit-o, simțeam așa cum ea era așa foarte emoționată. Oare ce să-mi spună, oare ce să mă pună să fac? Și chiar a fost un autor foarte cu minte. E un noroc pe care editorii nu cred că îl vor întâlni de foarte multe ori în viață. Nu știu dacă mai întâlnesc o dată în viața asta să am așa un autor cu minte.
Cu minte și foarte organizat în povestea înainte de emisiune. Cum își organizează timpul ca să poată să scrie atât de mult și să publice atâtea cărți. Te rog să le spui și ascultătorilor noștri cum arată o zi de lucru a ta.
Să mă dau în fapt, adică. Scriu într-adevăr numai în weekend. și pentru că am un job cu normă întreagă.
Ca
dar
orice
și
scriitor
da,
român.
Ca orice scriitor român și se mai adaugă și o navetă foarte obositoare. Și atunci ajung acasă pe la 7 și un pic seara și chiar nu simt că sunt creativă nici un pic. N-am fost niciodată pasăre de noapte, am fost întotdeauna foarte matinală și așa că în fiecare weekend mă trezesc foarte comod înainte de 7 dimineața și la 7:30 sunt în fața laptopului pregătită de scris cu toate ceasurile acoperite. Am o problemă cu ceasurile. Trebuie să fie acoperite. Toate. Am o bucățică. Îl acopăr cu un colț de post-it tăiat în forma ceasului și lipit acolo. Dacă văd cât este ceasul, nu pot să-mi imaginez că sunt pe vremea lui Decebal. Nu pot.
Da, n-aveau ceasuri. Alexia Udriște, tu cum ți-ai imaginat că ești pe vremea lui Decebal, fiindcă ilustrezi această serie de istorie povestită copiilor și o ilustrezi alb-negru?
Păi spuneai că Simona este foarte organizată și într-adevăr este, pentru că pentru fiecare carte ea are un folder cu imagini pe care mi le trimite. Cum arătau călcei, cum arătau becețile, cum arătau diverse lucruri de pe vremea
becețile
lui Decebal.
Becețile a fost ceva până ne-am lămurit cum arată becețile.
Da, eu nu știam cum arată o becete, a fost...
Le-am găsit până la urmă la un salon cosmetic și le-am cumpărat.
Ca să ne dea o imagine.
Și am stat cu beceta pe birou, bineînțeles. A fost o provocare și pentru mine povestea asta cu ilustrarea alb și negru, pentru că Laura nu mi-a dat de ales. Și a fost prima dată când am fost pusă în poziția în care să lucrez doar cu lumină și în ziua în care mi-a dat ok-ul pe schițe și a zis da, ok, o să lucrăm împreună proiectul ăsta, deși îmi povestea de, cred că o jumătate de an, îmi tot spunea o să-ți dau un proiect foarte fain, o să vezi, o să lucrăm împreună un proiect fain, o să-ți placă. Și mă ținea pe jar pentru că nu-mi spunea despre ce e vorba. În fine, după ce mi-a dat ok-ul pe schițe, am mers și mi-am cumpărat, cred că în jur de 50 de creioane. Pentru că voiam să ilustrez totul în creion și... În definitiv, mi-am dat seama că o să merg pe partea asta digitală, pentru că mă așteptam la multe modificări, fiindcă nu știu cum se prinde părul pe vremea lui Decebal sau câte șireturi au călcei. Am zis că e mai sigur să le ilustrez digital și știam cum vreau să arate, dar nu știam cum să ajung la rezultatul respectiv și... A durat câteva zile. Am plâns un pic.
Și cum ați lucrat text și ilustrație? Întâi a fost textul și apoi a venit ilustrația sau ați lucrat în paralel?
Nu, întâi au fost textele. Simona este foarte organizată, după cum a afirmat și ea și Alexia. În momentul când a început să ilustreze astea trei cărți pe care le-am publicat acum, erau în variantă definitivă, inclusiv cu toate modificările, nu erau corectate, dar era un redactare formă finală, adică chiar a avut tot și ne-am întâlnit toate trei și am negociat care sunt ilustrațiile, ce se face, ce nu știu, după care, în fine, am făcut asta pentru primele trei, mai mult pentru prima, după care și eu și Simona am convenit că cel mai bine este să o lăsăm pe Alexia să-și dea seama de potențialul vizual al fiecarei scene și care e și doar ne zicea care vor fi scenele pe care vor fi mai așa, care vor fi detaliile, dar în principiu am început să recau o negociere, după care, ca să nu mai zic așa peste tot că sunt zbir și Laura mi-a cerut și am plâns și nu știu ce. Așa, a lăsat-o să... La final, cred că ne dădeai chiar finalul. La a treia ne-ai dat direct...
Nu v-am dat deloc schițe.
Exact, ne-a dat direct partea finală și deja nu mai o țineam sub control.
A fost o experiență interesantă, pentru că până acum eu am ilustrat doar cărți pentru copii mult mai mici și aici nu prea mai era nevoie de mult descriptiv. Mai degrabă m-am concentrat pe elemente și... Mai primeam de la Simona imagini din astea complexe și aveam emoții. Oh, nu, o să se supere pe mine că nu o să le fac așa. Dar,
da, chiar așa, cum ai ales ce anume din poveste să ilustrezi? Ce secvențe sau ce detalii? Ai mers pe accentuarea detaliilor care poate la lectură trec mai neobservate sau ai mers pe accentuarea personajelor principale și a secvențelor cheie?
Cred că m-am concentrat mai mult pe atmosfera poveștii decât pe personaje, pentru că personajele sunt destul de bine descrise, adică copiii își pot imagina la 7 ani când vor citi cărțile astea ce se întâmplă de fapt, nu e nevoie să le mai arăți în imagini. Așa că am marcat anumite elemente care credeam eu că ar putea să-i ajute în conturarea poveștii, să zic. Dar n-am vrut să fiu foarte descriptivă când am ales imaginile.
Mai ales cele care țin de contextul istoric. Practic, astea erau cele care puneau cele mai mari probleme. Dar ilustrațiile la negru au fost alese tocmai datorită acestei vârste a copiilor, pentru că la 7 ani chiar nu mai e nevoie să dai toate detaliile. Adică deja au trecut de perioada aia. Din contră, dacă ilustrezi prea mult și prea detaliat, e ca și cum
le-ai dat totul
și fac să se simtă copii mici. Știi? Și deja sunt la 7 ani, sunt copii mari.
Deci sunt niște cărți pentru copii de 7 ani.
Așa le-am spus noi, de 7+, dar evident că acum depinde și de și de copii. Pot fi cărți pentru copii care să le fie citite mai devreme. Acum depinde și de background-ul fiecărui copil, de felul în care este introdus în lumea asta a cărții. Pot fi și cărți pentru copii de 10 ani. Dar ne-ar punem această vârstă, estimativ, mai mult pentru părinți, ca să-și dea seama cam dacă e ok, dacă e cu duș și întors, dacă e, pentru că unii vor zice, eu am, dacă are 10 ani, zic că, păi asta e pentru 7 ani, eu sunt băiat mare, sunt fată mare, nu mai citesc acum. Dar ne credem că e utilă să o pui, da, deci pentru 7 ani. Se cheamă Early Readers seriile astea, fac legătura între cărțile de copii ilustrate, alea cu multe, multe imagini, și cărțile fără imagini deloc. Și se face așa, e o tranziție.
Simona Antonescu, cum ți-ai adaptat scrisul pentru copii, pentru acest public foarte, foarte exigent?
A fost partea cea mai grea, într-adevăr. Și, din fericire, m-a chinuit doar pe parcursul primei cărți, De ce Balșunsul, un monar misterios, când am avut un pic de alergat până să găsesc tonul potrivit. M-am apucat cu mare avânt și curaj și am descoperit că pierdusem legătura cu copilul din mine. Pare un loc comun așa, dar chiar simțeam că vorbesc mult prea profesoral și a fost greu până când am găsit tonul potrivit. Dar acum știu că sunt la izvor și nu mai rătăcesc calea asta. Mi se pare mai greu de scris decât pentru adulți. Pentru că atunci când scriu despre adulți, trebuie, nu fac niciun fel de cercetare, nu mă întorc nicăieri, pur și simplu scriu. Dacă îmi scriu pentru copii, trebuie tot timpul să păstrez în minte că ei sunt de 7 ani. Mi se pare mai greu.
Pe scurt, dar fără să stricăm plăcerea cititorilor care vor descoperi aceste volume, să spunem totuși că gemenii Ilinca și Călin găsesc în podul casei un manuscris fermecat care îi face să călătorească în timp. Și, deocamdată, pentru primele 3 volume au ajuns în anul 105, când romanii se pregătesc să intre în Dacia pe podul construit de Apolodor din Damasc. Apoi, în următorul volum, ajung în anul 470, în cetatea Histria, unde participă la ritualul Caloianului, un obicei precreștin transmis până astăzi, iar în volumul al treilea ajung în anul 914, în galeriile Minei de Aur de la Roșia Montană. Urmează încă 7 volume, ați anunțat voi pe pagina editurii. Și aș vrea să te întreb, Simona Antonescu, cum ai ales epocile pe care să le descrii? Nu? Tot Laura știe răspunsul?
Stați că știu.
Bun, cum s-a decis în ședințele editurii NEMI să vă opriți la aceste momente din istorie?
Fiecare
și la altele?
Va vorbi din... va spune cum s-a văzut de pe scaunul lui. Inițial am ales niște personaje așa cu sufletul, pur și simplu. Adică ce mi s-a părut din marea asta, oceanul ăsta care înseamnă istoria, mai atractiv, mi-am pus în cap să facă parte dintre primele titluri. Știam deja că seria va fi foarte ofertantă și că am tot timpul din lume să mă ocup de toate personajele care îmi tot răsăreau în cale, dar am fost destul de haotică. Deja apucasem să scriu primele 5 cărți cum am vrut eu. După care dau cuvântul Laurei, care a mai organizat treaba puțin.
Da, la început nu i-am propus doar ideea și am lăsat-o pe ea să se gândească cum i-ar fi mai comod, mai convenabil, cum i-ar plăcea să scrie, pentru că e foarte important în procesul ăsta ca și scriitorului să, cum a zis și Simona, să-i separă că e o provocare, dar să-i și facă plăcere, pentru că încă din start am vrut să fie o serie care nu se mai termine niciodată, adică asta a fost foarte clar și atunci aveam nevoie de un partener de cursă lungă care să ducă seria asta și a ales ea primele 5 cărți într-adevăr și erau făcute într-o ordine cronologică care fusese ideea inițială. După care, tot discutând cu Ana Nicolau, directoarea editurii Nemira, i-am zis că mi se pare mult mai ok să nu fie cronologic și copiii să meargă de colo-colo, pentru că asta îți dă, de fapt, adevărata libertate de a duce o serie cât mai mult. Pentru că poți să, tot căutând, Simona găsește și alte personaje la care nu s-a gândit, pe care nu le-a avut în vedere și mi-e mare păcatul că dacă ai trecut de o anumită perioadă să unde mai poți întoarce. Și atunci am hotărât că întoarcerea în timp să fie aleatorie și să putem să combinăm personaje și mai cunoscute și mai puțin cunoscute, și feminine și masculine. E mai puțin mai dificil cu cele feminine, pentru că mărturile sunt mult, mult mai greu de găsit, dar avem personaje feminine care merită să aibă cartea, de exemplu, o să dau așa o informație de interior, la unul dintre volume, care nu știu dacă era în lista celor de 10, era în titlu Ștefan cel Mare și nepoata sa, domnița Chiajna. Și am rugat-o pe Simona, am zis, hai te rog, nu putem face o carte doar pentru domnița Chiajna, că o merita și ea săraca. Și adică genul ăsta de negocieri ne permite faptul că e o serie care nu e cronologică, ne permite să facem astfel de schimbări. Și chiar vorbeam că la un moment dat, după ce seria în fine va porni, copiii vor putea să o citească, acum chiar doar săptămâna asta a ieșit din tipar, să putem să invităm și pe ei să ne spună care ar fi personajele pe care ar vrea să afle mai multe, care are să fie următorul personaj din seria asta și atunci să ne putem juca și așa. Deci primele au fost alegerea autoarei, după care, în fine, primele 10 sunt ce ați apucat voi să vedeți, noi mai avem vreo 30 pe niște liste care n-au fost date publicității.
Și Simona Antonescu va fi scriitoarea, iar Alexia Udriște,
da,
ilustratoarea,
păi, normal,
acestei
așa
serii.
Așa am pornit, așa rămânem. De-aia le-am și pus pe amândouă pe copertă, să nu poată mai zică să se retragă vreuna. Da, nu, nici nu mă gândesc că poate să fie altfel, pentru că Alexia i-a dat o identitate vizuală pe care nu o să poată să fie făcută de altcineva, iar stilul Simonei, după cum știi și tu, pentru că ai citit toate cărțile, este stilul ei, are stilul ei propriu și inimitabil și adică poți să faci o serie de la zero pornind cu un anumit om pe care deja nu mai poți să schimbi după aia, n-ar mai fi același lucru.
Istoria povestită copiilor, o poveste fără sfârșit așadar, da, la editura Nemi, din care au apărut primele 3 titluri. Cum te-ai documentat, Simona Antonescu, pentru această serie care, iată, o să treacă prin toată istoria României?
Îmi pornesc documentările întotdeauna de pe net. Nu știu ce fel de reacții strânesc cu informația asta, dar eu o susțin pentru că este adevărată. Și în momentul în care un capăt de informație găsit acolo îmi strânește imaginația, atunci trec prin biblioteci, de fapt foarte mult prin anticariate, și îmi cumpăr cărți despre subiectul respectiv. Dar căutarea, cum să zic, cea mare, așa, este întotdeauna pe net. Și de acolo găsesc lucruri care m-ar putea interesa. Documentarea, venind după, de exemplu, după documentarea pentru Hanul lui Manuc, nu mi s-a părut foarte grea. A trebuit doar să aleg din toate informațiile vremii respective lucruri care să nu fie plictisitoare, să nu fie prea multe, să fie doar câteva care să creeze o atmosferă și care să le stârnească lor curiozitatea, cum sper că o vor face, de exemplu, caloienii.
Este o poveste fără sfârșit, spuneam, despre această serie, istoria povestită copiilor, iar mâine începe turneul de lansare al acestei serii la librăria Humanitas de la Cismigiu. Cum ați gândit promovarea? Cum ați gândit să faceți să ajungă cărțile acestea la publicul lor, copiii de 7 ani plus?
Aici a lucrat Ana, Simona a lucrat cu colegele mele, Ana și Alexandra, care se ocupă de Ana, mai mult cu Ana Androne, a lucrat, care se ocupă de promovare, și au făcut tot felul de chițibușării, un blog tour prin mai multe bloguri prin care se lasă indicii, mâine la 5.000 o să fie o vânătoare de comori, adică în general lansările pentru copii este o diferență destul de mare, anume că nu e suficient să pui niște oameni la o masă să le vorbească, asta e pierdut, la revedere numai, și atunci tot timpul trebuie să găsești tot felul de lucruri mai atractive, iar Simona este foarte jucăușă. Este, cum zice ea, că e didactică, așa, lumea n-ar bănui acest aspect al ei de atât de jucăuș, dar chiar este, adică orice fel de inițiativă, o idee cât mai trăsnită, ei o ia imediat, da, facem. Adică chiar e foarte bine să poți lucra așa cu un autor, după care vor urma lansările din țară într-o primă fază, în școli, după care, după ce faci, în fine, asta ar fi partea care, mă, să zicem, mai tehnică, mai tradițională, după care cărțile ajung și în locuri în care noi nu le putem urmări, adică nu le trimitem neapărat acolo, și de acolo mai porneți o foie de inițiative care vin de la cititori, de la părinți, la profesori, către noi, și atunci mai urmează, și asta e la fel partea aia mai surprinzătoare a lansărilor și a promovării.
Și o să implicați și ilustratoarea în acest joc, în aceste vânători de comori?
Alexia de obicei făcea ateliere de desen când făceam lansări pentru cărți de copii, dar acum deja nu mai e aceeași vârstă, nu mai e același... O să o implicăm, evident.
Mă sperie copiii de plus 7. Asta este adevăratul motiv.
Nu mai e același lucru, adică nu te mai jocea, e cu totul altfel, dar va fi și ea prezentă în anumite lansări, evident. Acolo unde nu se sperie copiii.
Mie mi se pare că această serie vine pe o zonă complet descoperită pe piața noastră de carte.
Da,
nu
exact.
Știu dacă mai există cărți pentru copii scrise de autori români despre istoria României.
A noi, sigur, nu există autori noi care să scrie pe tema asta. Mai sunt o felul de cărți mai vechi, o felul de legende, tot felul de autori care au recuperat, nu fel, și-o țin minte, adică la baza ideii a stat o carte, cred că prima carte pe care mi-a fost cumpărată într-o librărie. În momentul când am intrat prima oară într-o librărie, mi-a fost cumpărată o carte care se chema Comora Geților, care mă asigur acum nu m-ar impresiona, dar țin minte că la vârsta, nu știu, aveam 7, 8, 9 ani, că puteam deja să citesc singură, m-a impresionat foarte tare și mi-a rămas foarte mult timp în amintire, și într-adevăr am vrut să neapărat să avem un astfel de proiect pentru că știam că există un gol. Culmea este că mie mi se pare că Simona a acoperit golul ăsta și pentru literatura de carte pentru adulți, pentru că în momentul în care a început ea să publice, nu aveam astfel de scuze, de romane istorice care să te atragă atât de mult și care să-ți descopere atât de mult. Îți minte că după ce am citit fotograful Curții Regale, asta e o chestie pe care i-am ales-o Simonei, când treceam prin toată zona aia, Câmpinanul, Palatul Regal, aveam în minte, nu vedeam ce e pe stradă, eu aveam în minte personajele și scenele din romanul ei, și asta timp de vreo lună, două. Și mi se pare fascinant că poate să facă chestia asta, adică e multă, multă material în ea. Și o să le exploatez când o să pot de mult.
Laura Câlțea, Simona Antonescu, Alexia Udriște, vă mulțumesc că ați venit la Radio România Cultural cu primele 3 volume din seria Istoria povestită copiilor de la editura Nemi. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!